Dobrý deň, vitajte pri rádiách. V dnešnej relácii Vyznania vám predstavíme mladú keramikárku Kristínu Laškaj. Taktiež dáme priestor aj reportáži z prvého ročníka literárnej súťaže Kniha roka Košického samosprávneho kraja za rok 2024. V nej vám predstavíme organizátorov aj niekoľkých výhercov jednotlivých kategórií. Dnešné vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Všetko má svoj čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám, to dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je svet.
Kde vnútri v nás ozýva sa hlas, nechce byť viac ukrytý.
Vieš, že prišiel deň, keď musíš patriť sem, že musíš výjsť z tej ulity už dnes. Čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám, to dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je.
Prestaneš sa báť, tak staň, čo má sa stať. Skús už dnes, čo dávno chceš. Ty prestaneš sa báť slobodný.
Kristína Laška je mladá keramikárka, ktorá toto tvorivé remeslo vyštudovala v Británii. Svoju dielničku má v Spišských Tomášovciach. Porozprávali sme sa o jej tvorbe, ale taktiež aj o rozdieloch medzi prístupom k ručným výrobkom u nás a v zahraničí.
Keramiku vyrábam už tak od 9. ročníka asi na základnej škole. Teraz mám 26 rokov. Ten krúžok sa zmenil na klub a potom som vlastne po Gimpli som išla do Anglicka a tam som študovala keramiku bakalára 3 roky a som sa vrátila späť. Som si založila dielňu v Spišských Tomášovciach a tak chodievam na akcie, predávam, no, všeličo možné.
Čo všetko sa dá z tej keramiky vyrobiť?
Všetko, čo len chcete. Ako ja sa zameriavam na čajovú a stolovú keramiku, takú užitkovú. Čiže hrnčeky, šálky, taniere, ale vyrábam aj šperky, náušnice, prívesky, korálky, čo si ľudia môžu aj kúpiť a môžu si vyrobiť čokoľvek z tých korálok.
Dá sa povedať, že každý jeden výrobok je originál, v podstate, keď ho ručne robíte.
Každý je jedinečný, ale snažím sa teraz vyrábať aj rovnaké kusy, lebo ľudia, aj čo si všímam, tak sú aj sety, aj mne sa to páči, keď mám sádu hrnčekov a vyzerajú tak identicky. Akože jasne nie sú úplne rovnaké, lebo to je predsa len ručná tvorba. Každý je jedinečný, ale zároveň vyrábam aj sety, sády, hrnčekov, tanierov a tak.
Vraveli ste, že ste študovali v Británii tú keramiku. Čo všetko ste sa tam naučili? A je to nejako iné tam vyrábať keramiku a u nás? Sú v tom rozdiely nejaké?
To školstvo je určite iné. Tam je to fakt o praxi, tam sme mali skúšky také, že sme museli vyrábať určité veci. Som tam študovala aj sklo, čiže aj fúkané sklo, architektonické sklo, aj keramiku. A vlastne v druhom a treťom ročníku som sa iba zameriavala čisto iba na keramiku. A tam som sa vlastne naučila točiť na kruhu, lebo predtým som iba ručne modelovala. A fakt toto mi dodala tá škola, že som mala aj priestor, sme mali dielne otvorené, od pondelka do piatku od 9 ráno do 8 večer sme tam mohli prísť kedykoľvek, ale zároveň sme mali aj lekcie, aj hodiny, čiže fakt to bolo čisto prax. Písala som aj bakalárku, jasne, aj písomné práce sme mali, ale to školstvo je ozaj iné v tom, že človek na mieste vyrábaš, aj všetko sa učí takto, že formou tvorby. Že sa učím tým, že sa pozerám na lektora, ako on točí na kruhu a rozpráva pri tom. Takže nie sú to ani slajdy, prezentácie a tak. Takže v tom je to iné.
Kto bol vašim lektorom, alebo ktorí ľudia boli vašimi lektormi?
Robert Winter sa volá jeho meno. University of Sunderland, to je tak severo-severovýchod Anglická pri Newcastle. Takže on bol takým mojim hlavným lektorom. Mali sme aj iných samozrejme, ale on bol taký hlavný lektor keramiky na našej škole.
On sa tiež súkromne venuje tvorbe keramickej?
Vyrába aj keramiku, ale jeho hlavnou prácou je, že učí na škole. Ale popri tom aj vyrába svoje práce. Šíri aj do sveta, bol teraz v Indii, tam zobral aj tiež jednu našu... Taká bola technická podpora, niečo ako učiteľka a išli spolu do Indie a tam objavovali tvorbu v Indii, aj tie dielne tam. Takže učí sa takto, že aj chodí do sveta a potom prináša tie poznatky späť do školy.
Keď ste ešte v kontakte s Britániou, je jednoduchšie tam vyrábať tie keramické veci a prezentovať to verejnosti, prípadne predať alebo na Slovensku?
No určite je to jednoduchšie sa tam uživiť ako remeselník. Ľudia si to viacej vážia, akože vedia o tom remesle. No inak sa pozerajú na to remeslo, že je to naozaj pre nich také jedinečné dielo a si myslím, že to není tak docenené na Slovensku. Takže je tam, hej, aj väčšia kúpna sila, ľudia kupujú handmade vo veľkom. Akcie sú tam stále, aj festivály keramické, kde je čisto len keramika, ľudia to kupujú vo veľkom. Výstavy, stále sú nejaké výstavy, čiže to umenie je ozaj, akože je tam cítiť podporu z tej krajiny. Aj vnímajú tie remesla inak ako na Slovensku. Neviem, či je to aj históriou alebo vládou na Slovensku, to je tiež jeden faktor. Takže tak.
Na Slovensku je to trošku ťažší chlebiček.
Je to náročnejšie, ale skúšam. Vyrábam, predávam online, čiže aj to zahraničie môžem predávať. Aj na Slovensku chodím tieto, skúšam rôzne akcie. Chcela by som aj rozbehnúť workshopy, lebo to je super forma, ako sa môže remeselníku živiť, je, že vlastne prináša tú tvorbu tak no, druhým ľuďom, že si to môžu aj iní ľudia vyskúšať. Je o to dosť veľký záujem stále, keď chodím na trhy predávať, tak všetci sa ma pýtajú, že či robím nejaké workshopy, takže chcem určite nejaké workshopy rozbehnúť v Spiske Novej Vsi, tak možno na jeseň už bude mať na to priestor.
A o čo majú najväčší záujem ľudia, treba na tých trhoch? Sú to šálky, tanieriky, čo to je?
No z mojej tvorby hrnčeky a šálky idú najviac. Aj takto, čo sa pýtam iných keramikárov, čo predávajú takto. Hrnčeky, šálky, to nikdy nemôžeš mať dosť šálok.
Možno by sme mohli priblížiť našim poslucháčom, že ako sa vyrobí tá keramika. Na to potrebujete asi špeciálnu hlinu nejakú.
Hlinu, kameninu alebo porcelán. Je strašne veľa typov hlín vo svete a človek ich môže nájsť. Kľudne, ja som už bola kopať hlinu v Anglicku. Aj kamošky mi niesli hlinu z ich záhrady a som ju prečistila a hneď som ju mohla použiť na kruh. Na Slovensku som ešte nenašla také miesto, ale mám taký zoznam. Mi ľudia dali také tipy, kde môžem si ísť nazbierať hlinu, ktorá je vhodná aj na kruh. Čiže máme hlinu, vyrobíme si náš výrobok, hrnček alebo tanier. Ono to musí úplne vyschnúť, aby sa mohla dať do pece, vlastne na prvý výpal, čo je prežah. To je na 900 stupňov. Potom ten výrobok naglazujeme, necháme ho tiež vyschnúť na pár hodín a potom sa dáva vlastne druhýkrát do pece tie výrobky. Tam sú vyššie stupne, 1060 až 1300, tak sa vypaľuje keramika. Ja vypaľujem svoju kameninu väčšinou na 1210 stupňov. Potom je to všetko. Len pec musí vychladnúť a výrobok je hotový.
Tá tvorivá časť je hlavne pri tom stroji, keď vyrábate tú šálku, tanierik a podobne.
Tá tvorivá časť je hlavne pri kruhu, to je ten základný tvar, ktorý vyrábam, ale potom pri obtáčaní, to je vlastne ďalšia fáza tvorby tej šálky, tvorby no, práce na kruhu, vlastne kde stenčujem steny a tam už človek môže aj dekorovať, aj vyrývať, vtedy aj lepím rúčky na šálky. Čiže aj tam je tvorivá časť a zároveň pri glazovaní. Tam človek môže ponoriť aj hrnček do glazúry. Je to jednofarebné, ale všeličo sa dá s glazúrami. Aj tam je to dosť kreatívne, aj keď je to moja najmenej obľúbená časť. Lebo niekedy sa veci nepodária, hej, kvôli glazúre. Ale už to ovládam celkom fajn, takže hej, s glazúrou človek môže aj maľovať, striekať, ponárať, vylievať. Tam je dosť priestor pre kreativitu. Ale preferujem točenie a obtáčanie, no.
Keby ste to tak zhrnuli, že v čom je tá vaša práca taká zaujímavá, že sa tomu venujete?
Pre mňa je to zaujímavé tým, že vlastne niečo, čo je zo zeme, úplne bláto, hlina, že môžem vytvoriť z toho niečo, z čoho môžem piť a jesť, tak to ma najviac fascinuje na tom, že je to proste zdroj zo zeme a ten kontrast, hej, niečo, čo je mazľavé, tmavé, špinavé a môže z toho byť niečo krásne, lesklé, čisté a môže to byť niečo, čo si môžeme ceniť už na niekoľko rokov.
Malovaný čbánku z Krumlovského zámku, znáš ten čas, dobře znáš ten čas.
Samosprávny kraj a verejná knižnica Jána Bokacia v Košiciach boli iniciátormi prvého ročníka súťaže Kniha roka. Do súťaže bolo nominovaných takmer 50 kníh. Odborná porota rozhodla o víťazoch, ktorí si zo slávnostného vyhodnotenia súťaže odniesli ocenenie vo forme diela keramikárky Andreji Čepišákovej. Čo bolo dôvodom na odštartovanie krajskej literárnej súťaže, nám priblížil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Dlhodobo sme vnímali to, že máme autorov v rámci Košického kraja, ktorí sú z nášho pohľadu naozaj dobrí, výborní a zaslúžili by si väčšiu pozornosť. Zároveň chceme upriamiť pozornosť aj na to, že máme kvalitné knihy, kvalitnú literatúru a zároveň im tak trochu chceme dopomôcť k tomu, aby alebo zviditeľniť ich aj na slovenskej alebo medzinárodnej literárnej scéne. Dlhodobo sme sa nad týmto projektom zamýšľali a verím, že má svoj zmysel v čase, kedy tie mladšie generácie menej a menej čítajú a možno by bolo tak trochu treba vo verejnom priestore aj pripomenúť to, že naozaj literatúra oprávnene mala a má vo svete svoje miesto a má svoju pridanú hodnotu a mnohokrát tá rýchla doba ochudobňuje ľudí o mnohé veci, ktoré si možno neuvedomujú, a tá literatúra tú pridanú hodnotu má a vie prinavrátiť a kto prečíta pár kníh, tak možno pochopí, o čom hovorím, ak ich najmä tomu ešte toľko neprečítal, a naozaj bude to prínos pre každého človeka do budúcna. Sice sa nedá dopredu povedať, že kde a v ktorom momente, ale literatúra má tú hodnotu a tú schopnosť priniesť naozaj veľa do života každého jedného človeka. Zároveň by som rád podakoval Andreji Čepišakovej za hodnotné umelecké diela ako ceny, ktoré sme mohli odovzdať jednotlivým výhercom, keďže sa to každému páčilo a naozaj je to umenie aj samotná už cena. Takže ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, k tejto cene, a verím, že sa táto súťaž ujme aj do budúcna.
Tie knihy budú môcť poznať aj čitatelia v ďalších mestách Košického kraja?
Určite áno, budeme ich nominovať aj do celoslovenských súťaží a následne a pravdepodobne aj do medzinárodných, ak sa nám podarí. Čiže chceme dopomôcť k tomu, aby autori z Košického kraja tak trošku mali aj konkurenčnú výhodu a ich umenie sa šírilo Slovenskom a svetom rýchlejšie a vo väčšej miere.
Máte čas na čítanie teraz vo svojej profesii?
Mám čas na čítanie, síce nie toľko ako v minulosti, ale už je to skôr taká literatúra. Ja to volám, že čísla, poučky, paragrafy, a je to skôr taká županská literatúra faktu, takže čítam možno obsahovo alebo objemovo viac ako kedykoľvek predtým, ale je to taký nutený žáner, ktorý si nevyberám.
Ak by ste mali čas, po čom by ste siahli? Po akej literatúre?
Mám rád ešte z detstva sci-fi, aj z histórie, prípadne rôzne príbehy, dobrodružné príbehy, takže je tých žánrov trochu viac. A teraz to aj tak pociťujem vnútorne, že toto mi tak chýba, že keby som mal čas, tak k tomuto by som sa rád vrátil a občas si aj prečítal aj takéto knižky.
Snívam, písmená v knihách čítam, kráčam v príbehoch a novú realitu vítam. Zabudnem na život skutočný, rýchlo začítam sa, hneď zo mňa je hrdina statočný. Knihy sú čarovné, majú zázračnú moc, ja to viem, áno viem, čítam dokonca aj cez noc. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách, kráčam v knihách, listujem stranami, odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Knihy mi zmenili pohľad na život, niekedy cítim sa ako celkom iná bytosť. Čítam, zašijem sa do kútiku kníh, vďaka ním viem sa vcítiť do druhých. Prečítaš, ja to viem, ty to vieš, s knihou v ruke sa dnes zasnívaš. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách, kráčam v knihách, listujem stranami, odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Ja čítať chcem a mať ten sen, viem, že s knihou to dokážem. Áno, viem.
medzi riadkami vo vetách. Kráčam v knihách, listujem stranami. Odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Slova. Slova.
Ďalšie podrobnosti o súťaži Kniha roka Košického samosprávneho kraja 2024 nám priblížila riaditeľka knižnice Jana Bokacia v Košiciach, Soňa Jakešová.
Prvýkrát sme spustili prestížnú súťaž Kniha roka Košického kraja 2024. Vyhlasovateľom bol Košický samosprávny kraj a verejná knižnica Jana Bokacia. Ja som veľmi rada, s akou odozvou sa táto súťaž vlastne začínajúca stretla, pretože prišlo 49 nominovaných kníh a aj súťaže, ktoré sú už viac v povedomí, tak majú porovnateľný počet účastníkov. Veľmi ma teší samozrejme aj úroveň kníh, ktoré boli doručené, pretože ide naozaj o veľmi hodnotné diela z obrazovej stránky, obsahovej. Kniha ako umenie je samozrejme o literatúre, ale keď ju vnímame v celku, tak samozrejme aj ten vizuál je veľmi dôležitý. Takže zohľadňovala odborná porota aj úroveň ilustrácií a vôbec celkový dojem, celkový feeling, odbornosť, ktorá bola do týchto diel vložená. Takže za mňa veľká spokojnosť a tiež veľká vďaka autorkám a autorom, ktorí nominovali svoje diela. Odborná porota, kde boli literárni vedci, literárni kritici, uznávaní autori, výtvarníci, mala ťažkú úlohu. Zvolili sme bodový systém, takže v jednotlivých kategóriách zvíťazili knihy, ktoré získali najvyšší počet bodov. Samozrejme, ako pri všetkých súťažiach, tak zohľadňuje aj taký určitý osobný prístup. Tak samozrejme, bola okolo vyhodnocovania debata, ale napokon sme sa všetci zhodli, že knihy, ktoré boli ocenené jednak tou hlavnou cenou, ale získali aj druhé a tretie miesto, tak naozaj sú diela, ktoré si zaslúžia pozornosť. My sme veľmi chceli, aby tak, ako bolo v štatúte súťaže, bol ten regionálny punc aj na cene, pretože do súťaže sa mohli prihlásiť diela spojené s Košickým krajom, jednak osobami autorov, ilustrátorov, alebo aj témami, ktoré sú prepojené s našim krajom, a chceli sme, aby naozaj aj tá hlavná cena rezonovala ako umelecké dielo veľmi hodnotné. Ja som veľmi rada, že nám na spoluprácu kývla oceňovaná keramikárka Andrea Čepišáková, ktorá naozaj je umelkyňa nielen celoslovenského formátu, ale môžem povedať, že až cezhraničného. Ona je tvorkyňou hlavnej ceny. Je to dielo, umelecký objekt, vytvorené zo šamotu, dekorované autorským rukopisom. Je to tetovanie do šamotu a plus zvolila aj veľmi zaujímavý prvok a je to rozstavené sklo, ktoré evokuje vodu, hlbiny, očistu, tvorivý proces, flow. Takže v tej hlavnej cene sa nám spája oheň a voda, čo je veľká symbolika, a to aj v tvorbe literatúry. V kategórii beletria sa víťazom stala kniha poviedok Jana Babarika, Slovenská chrípka. V kategórii literatúry pre deti a mládež najvyššie ocenenie získala kniha Zabudnuté rozprávky od Amalie Sirotkovej s ilustráciami Žolta Lukáča. V kategórii poézia prvé miesto získala zbierka básni a slemových textov Tomáša Straku s názvom Praha. A v kategórii naučná a populárno-naučná literatúra najvyššie hodnotenie získala publikácia Patricie Fogelovej a Veroniky Segi Gajer Proti režimu.
Kto hodnotil tieto diela?
Členmi odbornej poroty súťaži Kniha roka Košického kraja 2024 boli literárna kritička, profesorka v odbore teória literatúry a konkrétnych národných literatúr, pani profesorka Marta Součková, slovenský historik, autor populárnych monografií z oblasti dejín, tvorca podcastu Historiček FM Jakub Drábik, výtvarník a ilustrátor Radoslav Repický, spisovateľ, pedagóg a publicista Jozef Puchala, výtvarnička, textárka a šéfredaktorka časopisu Bublina Bronislava Šrege. No a členmi poroty boli aj zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, teda Košického samosprávneho kraja a verejnej knižnice Jana Rukácia.
Keď ste hodnotili tento prvý ročník, vyvstali nejaké výzvy pred vami, že treba doplníte nejaké ďalšie kategórie, niečo zmeníte, niečo ubudne? Ak môžete prezradiť nejaké tie výstupy zo zákulisia?
V kategórii poézia vychádza logicky menej kníh každoročne, tak sme zvolili taký prístup, že sa budú každý rok striedať kategória poézia s kategóriou cudzojazyčná literatúra. Takže v tomto roku to bola poézia a na budúci rok už to bude cudzojazyčná literatúra. Ale samozrejme budú môcť byť nominované diela, ktoré nevyšli, teda neboli publikované roku, ktorý vyhodnocujeme, ale za ostatné 2 roky.
Za smutok schová, vyslov tie 3 slova, nie si sám.
Súťaži Košického samosprávneho kraja a verejnej knižnice Jana Bokacia v Košiciach kniha roka 2024 v kategórii poézia prvé miesto obsadil Košičan Tomáš Straka s knihou Praha.
Je to taký môj takže libesbrief pre to mesto, že je to o tom, že ja som sa tam narodil, mám tam strašne rád. Tam som vlastne prvýkrát začal robiť slam poetry, takže je to naozaj mesto, ktoré mi dalo život niekoľkokrát v niektorých rôznych podobách, ale zároveň je to hľadanie formy. Že tá Praha je vlastne referenovaná básňami, ktoré sa volajú Praha, pomlčka niečo, Praha, pomlčka niečo. Spája to tie dva póly československého sveta, že Prahu a Košice, ale zároveň sú tam haiku, sú tam piesňové texty, sú tam slamové texty, je tam ľubostná proza, takže je to naozaj taká, že zbierka básni veľmi eklektická. Aj keď to má jeden nejaký celujúci motív, tak je tam vlastne hocičo. Je tam vlastne hocičo a najstarší text je tam asi z roku 2015. Čo sa nazbieralo, ako vraví jeden môj kamarát Pražský, že přece sa to nevyhodí, ale je to vlastne basenská zbierka, ktorú som ako kniže písal, ale zbieral akoby najdlhšie a bolo to celkom utrpenie, kým sa to napísalo. Lebo môj vydavateľ Jano Gavura, ktorý bol aj editorom, tak my máme taký proces, že ja vždycky mu pošlem 100 básni, on mi 70 vyškrtne, tak mu potom pošlem nejaké nové. Takže chcem sa týmto aj jemu poďakovať, že naozaj vyškrtal to, čo tam nemalo byť.
Tak mne by to bralo sebavedomie, keby mi toľko básni zoškrtal.
Je to taký boj. Z Janom je to taký vždycky férový boj, ale ja som sa naučil pri ňom nebyť ješitný autor a veriť mu. Takže on mi to vydáva, takže on má na to právo. No občas sa pohádame, občas moje napíšem dačo štiplavé, ale zasa viem, že je to už taký mentorský prístup, nie že rodičovský, ale on mi to vysvetlí, že to tam nepatrí a ešte sa priznám teda na ňo bonzdem, že nie vždycky každú úpravu mi akože vyznačí v tom texte. Takže občas mu píšem, že Jano, ale toto ti neprešlo na 30. strane. Všimol si si? Čiže je to také ako šibalské, chlapské podpichovanie, ale veľmi to pomáha tým knihom. Takže v tomto je on až takým spoluautorom.
Ešte by ma zaujímalo, či chodíte do tej Prahy častejšie a stále nasávate tú atmosféru toho veľkomesta?
Ja som tam teda dlho žil. Bolo to pre mňa presne opačné, že ja som zakladal slovenskú tú scénu Slam Poetry z Prahy. Takže ja som mesačne precestoval 3 až 5 tisíc kilometrov. Robili sme workshopy na Slovensku a vždy som mal akože hlavný stand tam. A teraz to je opačne. Teraz vlastne žijem tu a chodím tam dosť často. Momentálne už menej s tým slamom, ale nejako sme sa skamarátili s pražským zoskupením básnikov Object Paradise. A je to také zaujímavé, lebo tam sú Francúzi, Španieli, Američania, Poliaci, Pražáci. To je také naozaj medzinárodná angličtina, tam zohráva tú rolu a je to také naozaj už svetové. A mňa to veľmi, veľmi, veľmi baví, ako to dokáže byť úplne že otvorené. A napríklad Tajko, ktorý je vlastne vedúci tej skupiny, aj vedúca osobnosť, tak on má strašnú posadnutosť 90. rokov. Takže on hľadá tie staré proste 90-kové televízory a na nich premieta tie básne, proste filmy robia, živú hudbu. Takže momentálne Praha ma zaujíma hlavne týmto a tiež spolupracujeme dlhodobo s Petrom Blaškom, to je historik pražský. On sa zaoberá napríklad živými pochodňami. Ďaka nemu sa aj podarilo urobiť pomník Michala Levčíka v Košiciach. To bol chlapec, ktorý sa upálil v 69. na protest proti okupácii. Takže tá Praha je pre ňa aj takým vzorom, ale aj takouto bránou do Európy, z ktorej dokážem doniesť vynikajúcich ľudí vlastne aj späť do Košic.
Ak by ste mali tieto mesta porovnať?
Ja to mám v jednej básničke, že medzi domovom a domovom je presne jedna noc, lebo zaspíte tu na regiojete a zobudíte sa doma, alebo zaspíte tam doma a zobudíte sa tu. A Praha je obrovská. Praha je naozaj tá metropola európskej úrovne a vy o tom. A Košice pre mňa tou kultúrnou infraštruktúrou, pre tým, čo sa tu všetko dá, je tá európska metropola a nevie o tom. Takže to je ten rozdiel, aj, že keby tie Košice mali to šialené pražské sebavedomie, tak dokážu byť podľa mňa oveľa, oveľa zaujímavejšie alebo oveľa zaujímavé. Zároveň pre mňa je tiež dôležité udržiavať tú komunikáciu medzi Košicami a Európou a tam je tá Praha pre mňa vzorom. Ale nám sa minulý rok podarilo i majstrovstvo Európy spraviť v Košiciach v Slam Poetry. Bolo tu 32 ľudí z 32 krajín a boli úplne hotoví, že vôbec neviem, Tabačka, Úsmev, Katriastka, táto knižnica, že máme takú šialenú infraštruktúru kultúrnu, akú máme, čo je v Európe unikát. Takže mne trošku na tej Prahe vadí, že má veľa sebavedomia a trošku na tých Košicách mi vadí, že majú málo sebavedomia.
Možno, že tie Košice tak trošičku vzrástli kultúrne, hlavne keď sa stali európskym hlavným mestom kultúry.
Určite, určite. To EHMK bol obrovský impuls pre nás všetkých. Ale čo bolo krásne, ja si pamätám, my sme ešte s otcom o tom diskutovali, že vlastne že to nevydrží, že sme to tak brali, že dobre, že to akože bude dačo veľké a potom to akože umre. A to sa nestalo našťastie. Že vzniklo Creative Industry Košice, vzniklo kino Úsmev, Tabačka sa extrémne akože nabudila, tie kasárne majú význam. Že tá košická infraštruktúra sa naozaj toho chytila. A to, čo som žral, my sme európske mesto aj vďaka EHMK a chodia tu proste umelci. Len sa treba pozrieť na baletný súbor, ktorý máme v Národnom divadle. Japonci, Taliani, Ukrajinci, Francúzi, proste že úplne šialené. A kopec Pražákov sa ma pýta, či sa nechcem vrátiť. A remne, lebo ja to isté tu. Len to mám na jednej ulici.
Keby sme ešte pred tým čítaním zosumarizovali všetky vaše diela, nech naši poslucháči majú možnosť si potom to kúpiť, požičať.
Diela zosumarizujeme roky, neviem, či si budem pamätať, no úplne prvá prvotina sa volá Paperback, dá sa to kúpiť asi už iba na internete. To je taká knižka, ktorú úplne by som neodporúčal. Nie, ona je to prvotina, takže sú tam tri dobré básne a potom vlastne druhá básnická zbierka sa volá Hrdiny robotníckej triedy. Tá už je oveľa zaujímavejšia a tiež je online. To už ja beriem, že to je básnická zbierka. Potom je tam próza Len sa nepozri do očí, to je taký libezbrief pre Košice, že naozaj zamilovaný list vyslovene, že Košice. Ďalšia zbierka je Spievam, To je podľa mňa asi moja najlepšia zbierka. Tá má dve časti. Jedna sa volá Súkromná symfónia a druhá sa volá Rozprávky z krčmy a z nemocnice. A to sú naozaj také súkromné, drásavé, niekedy až prorocké výpovede. Hej? Že ja som vlastne hovoril o tom, že nasledujúca svetová vojna bude o naše duše a nie o naše tela. A je to teraz vidno, že sa to akože uskutočňuje. Čo ja si nechcem za to pripísať nič, to mi tak bolo poslané od niekiaľ. A potom je tam proza persona non grata. To je vlastne taká dvojička literárna tej Prahy, čo ona hovorí veľmi o Prahe, veľmi o Košiciach, ale je to proza. No a posledná knižka, ktorá mi vyšla, je táto Praha, básnická zbierka vyslovene Zasa Libes Brí v Prahe. A ešte som vyšiel v antológii Haiku a tam mi vyšlo len 5 alebo 6 takých krátkých básniček a to je tiež veľmi dobré.
Ako to vnímajú v Prahe vaši priatelia, známi, keď čítajú takéto vyznania k ich mestu z vašho pera?
Ja sa ich musím spýtať, lebo rozdal som tých knižiek akože veľa kamarátom a ešte som nedostal spätnú väzbu. Čo je ale pravda, tam sú notorické slemy, ktoré ja som na tých podiach pražských rozprával. Takže ono je to už vlastne svojím spôsobom taký suvenír pre tých ľudí. A ja som bol vlastne prvý Slovák, ktorý v Prahe ako slemer prerazil. To znamená, že asi to vnímajú dobre.
Tak skúste vybrať aspoň časť, alebo možno aj celú básničku, aby naši poslucháči mali predstavu, čo píšete.
Je to teda baseň v šarištine alebo v košičtine, lebo prešúčania by mi povedali, že toto není šariština, čo my tu rozprávame. Volá sa to, že kultúrny šok. Kúrime kamelky, bo v Prahe nie sú marsky. A miesto Slovana nás tu bijú fanúšici z party. A miesto VŽ je za mestom Vitáver. A v divadle miesto Šustera še baví dajaký Havel. Na Koníkovi Ardovi tu šedzi Švetý Václav. A keď si došli keše, tá bitcoinom kavej zaplac. Vietnamci tu na moju dušu varia celkom dobre, len mi tu chýba Milka, bo tu nikto nezná, jak še žobre.
Yeah.
kategórii Beletria v literárnej súťaži Kniha roka Košického samosprávneho kraja zvíťazil Ján Babarík s knihou Slovenská chrípka.
Sú to poviedky napísané zhruba v rozpäti nejakých 15 rokov z rôznych kútov Slovenska, väčšinou z rurálneho prostredia. Mnohé z nich sa týkajú slovenských neduhov, alkoholizmu a pokrytectva, škody radosti a podobne, ale končia sa šťastne. Aspoň verím, že je tam nejaké morálne posolstvo kladné, že všetko sa nakoniec skončí dobre. Myslím, ani jedna tam nie je, ktorá by nemala nejaký happy end, aspoň svojím spôsobom happy end. Mnohé z nich nejakým spôsobom majú nejaké mysteriózne prvky, že sa tam zjaví napríklad anjel, alebo sa tam zjaví nejaký prorok, ktorý predvídá budúcnosť a podobne. Ale sú to len také humorné náznaky mysticizmu, nie je to niečo vážne.
Čiže nelámajte nad nami palicu ako nad ľudstvom a ľuďmi?
Nie, na Slovensku možno v istých ohľadoch by som palicu aj zlomil, ale v tejto knihe nie.
Toto zrejme nie je vaše prvé dielo, ktoré ste napísali.
To je šiesta kniha.
Všetky predchádzajúce knihy sú skôr poviedky, alebo nejaké iné žánre ste ponúkli čitateľom?
Z tých šiestich sú dve zbierky poviedok, ale vlastne ak by sme túto mohli charakterizovať ako humornú alebo ľahkú, tak je jediná takáto ostatné. Tá druhá zbierka poviedok je skôr také mysteriózne, vážnejšie. Mňa to baví si takto vymýšľať. Ja neviem písať krásnu literatúru, takú umeleckú. Mňa to ťahá do tých žánrových polí ako horor, detektívka alebo thriller. V tejto slovenskej chrípke som uletel iným smerom trošku.
Ale vidíte, že úspešne ste uleteli.
Áno, áno, teším sa z toho.
Vy ste vlastne vyhrali v tej svojej kategórii. Ako ste to prijali, že v tom množstve kníh, ktoré prišli do súťaže, práve odborná porota tú vašu vybrala?
Teším sa samozrejme, veľmi som vďačný, ale najmä sa teším kvôli svojim deťom. Oni prišli so mnou, syn a dcera, a oni to veľmi prežívali. Ja som aj v aute vravil, že nebuďte sklamaní, ak náhodou to nevyhráme, ale oni, oca, musíš myslieť na to, že vyhráš, potom to príde. Ja som to, priznám sa, až tak veľmi neprežil, neviem, som si to nevážil, vážim si to, ale vedel som, že konkurencia tu je veľká. Tešil som sa už z toho, že som prvej trojke, ale deti by nebrali nič menej ako prvé miesto, tak som kvôli ním rád.
Čiže máte podporovateľov v rodine?
Áno, syn, keď bol malý, tak písal veľa, teraz už nie, teraz zobral na strednú školu, sa skôr stará o svoje veci okolo počítačov, ale dcera tá číta a píše, ona je v tom dobrá, aj to má rada veľmi. Ona to prežíva so mnou, chodí so mnou na čítačky, na besedy rôzne a tak, ona to má veľmi rada ten život.
Čiže mladí ľudia dokážu aj papierovú knihu čítať?
Sú samozrejme obaja na prístrojoch, každý deň to sa nedá ich otrhnúť úplne, ako každý deň si tie svoje hodiny odhrajú, ale ona napríklad ku stolu si nesadne bez knihy. Alebo hoci kedy, aj keď skončí čas, aj syn je taký, že keď skončí už čas a vonku napríklad prší, tak zoberú knihu a čítajú si.
Skúste nám niečo o sebe prezradiť. Čo je vaša profesia, respektíve čo ste vyštudovali, ako ste sa dostali vôbec k písaniu?
Píšem už v podstate od strednej školy, ale prvýkrát som v súťaži poviedkovej úspel ešte taký v roku 1992, alebo kedy. Ale prvá kniha mi vyšla až v 2013, lebo mal som množstvo rôznych zamestnaní a chodil som veľa po svete. Žil som niekoľko rokov v Česku, skoro 2 roky v Amerike, rok v Anglicku a málo som bol doma. A keď som aj bol doma, tak raz v Banskej Bystrici, raz v Prešove, raz v Bratislave, kde ma zavialo. Teraz som v Košiciach už 18 rokov, som sa tu oženil. Mám tu dve deti, v Kavečanoch bývame a pracujem pre holandskú firmu ako supervízor odstávok v rafinériách. Už to robím vlastne takmer 20 rokov, ale predtým som pracoval ale pre iné firmy. Teraz asi 3 roky som u týchto Holandianov a väčšinou robíme tam Rotterdam, Antwerpy a sem tam dačo v Nemecku, ale predtým, keď som robil v anglickej firme vlastne tú istú prácu, ale ona mala taký širší záber. Tam sme robili aj v Ázii, v Afrike, v Škandinávii, vo Francúzsku, Španielsku. Teraz vlastne to Holandsko, Belgicko, ale mne sa tam páči, tam rád chodievam.
Vy ste dosť na cestách. Kedy si nájdete čas chytiť pero do rúk alebo teda notebook a ťukať?
No ja paradoxne som dosť na cestách, ale toho času mám až preto, že odrobím si svoje. Napríklad teraz som bol na 2 týždne v Holandsku, som doma 2 týždne, teraz idem znova, ale zase iba na 3 týždne a potom budem doma až do septembra a nemusím robiť doma nič. Odrobím možno 15-17 týždňov v roku teraz. Dakedy, keď som začínal, som mal aj 30 týždňov v roku v zahraničí, teraz takto menej. Ale to obdobie po tých 17 týždňoch napríklad som doma a mám čas, mám zarobené a vtedy píšem. Deti chodia do školy, ja ich ráno vypoklonkujem, idem s otcom na prechádzku a potom sedím doma a píšem ráno.
Že takto vlastne tvorivo využijete ten čas, ktorý sa vám vyskytuje v živote?
Áno, mám samozrejme záhradu, dom, že starám sa aj o iné veci, nielen o písanie, ale ja ani nie som taký typ, že by som dokázal písať povedzme 3 hodiny denne, nevydržím to. Píšem hodinu a už som vymletý, už neviem, čo mám robiť, už len chodím a zájdem na Facebook alebo idem do drevárne, ale neviem písať viac ako tú hodinu v kuse. Už sa neviem sústrediť potom. Ale to mi stačí, lebo za tú hodinu dám povedzme 1000 slov a večer si znova sadnem a dám ešte 500 a som spokojný.
A čo sa už rodí pod vašimi rukami?
Jedna je už v vydavateľstve Lindeny, vyjde na jar, volá sa Statočný chlapík, a druhá volá sa Dobré duše, tá sa už rodí a tá tiež vyjde na budúci rok, ale až koncom, lebo počítam, že mu dokončím takedy okolo Vianoc. Takže no, rodí sa ďalšia, to už bude vlastne 8. tá, čo sa teraz rodí.
A je to zložité nájsť vydavateľa a vydať knihu práve v tejto oblasti umeleckej literatúry?
Ja som napríklad Slovenskú chrypku vydal sám, po vlastnom náklade. Lebo prvé 4 knihy som vydával vo vydavateľstvách a nie, že by som nebol spokojný, bol som vďačný, že sa ma ujali, že ma odbremenilo množstva práce, ale tam sú stále kompromisy, aj čo sa týka obsahu, grafiky, obálky. A som si povedal, že to skúsim, tak som 5. knihu vydal sám a nebola to až taká veľká záťaž, ale už aj Slovenskú chrypku som si potom vydal sám, ale už to začínam cítiť, že toho je veľa, lebo to je korektúry, obálka, tlač, distribúcia, marketing, všetko možné. Stojí to peniaze, vracajú sa pomaly a je to strašne veľa práce, nemám čas potom ani na písanie, tak preto som tú ďalšiu knihu dal už do vydavateľstva. Teraz sa mi nezdá, že by to bolo ťažké nájsť vydavateľa na rukopis, ale keď som začínal, tak to bolo veľmi ťažké, to trvalo roky. A u nás je taká prax, že u nás nie sú literárni agenti, ktorému by som dal rukopis, takže som poslal do vydavateľstva, čakal som 2 mesiace, kým mi odpíšu, že nie, alebo 3 mesiace, kým neodpíšu, potom som poslal do ďalšieho. A to sa ťahalo do nekonečna. A ja mám také nastavenie, že kým nemám rukopis poriešený, tak sa neviem pustiť do ďalšieho, lebo sa neviem sústrediť, nebaví ma to a nepotrebujem sa ho zbaviť. Tak vtedy to bolo také ťažšie. Teraz to vlastne ide už ako na bežiacom páse. Už to ani sa nebojím, keby som ani nenašiel vydavateľa pre rukopis, tak sa vydám sám, lebo už som si 2 knihy spravil a som s nimi spokojný, že nie je to až také hrozné, ale tam aj tá prenájdosť je iná pri vlastných knihách, lebo knihkupci na to veľmi dbajú, že príde im newsletter od distribútora, tak si pozrú, čo ponúka vydavateľstva a na poslednej strane sú samovydavatelia a tam väčšinou ani nejdu. Mám kamaráta, čo je vedúci predajne Pantarej a som videl na internete, že nemá moju knihu, len prečo ju nemáš? Akú si vydal knihu a vôbec nevie. A on mi vraval, že ani nečíta samovydavateľov v tom newsletteri, že to sa jednoducho na tie pulty nedostane, to vidím na týchto dvoch knihách. Ako je to možno v nejakých 80 knihkupectvách Martinus Pantarej a tak, ale keď som vychádzal v Ikare alebo u Marenčina, tak to bolo všade. Na staniciach, hoci kde v malých predajniach, ale teraz jednoducho ako samovydavateľ sa tam nedostanem do tých obchodov.
A kde nachádzate inšpiráciu? Buď to na tie poviedky alebo na tie ďalšie knihy? Len stačí chodiť s otvorenými očami?
Veľa som si odžil. Veľa zamestnaní, manželstiev, krajín, rôznych pracovných kolektívov, či už kancelárskych alebo robotníckych, ako fakt tam sa toho nájde. No a potom, keď potrebujem niečo rozbehnúť, niečo začať písať, tak najlepšie mi je tak, že zoberiem psa a chodím na 2-3 hodiny do lesa a premýšľam a robím si poznámky do zošita a pozriepam to. Alebo potom chodím teraz do práce autom do Holandska sám a to mám tak 15 hodín alebo 17 a tam môžem nahlas premýšľať. Bo v lese sa napríklad hambím, tak to ma začuje, ako idem a rozmýšľam nahlas, ale v aute šoferujem a hovorím si nahlas všetko a sa to pekne poskladá do seba a začne to dávať zmysel potom.
Stačí pohár vína, pár slov, pár akordov, stačí málo, ale na každý deň prosím malý diel. Pohár vína, pár slov, pár akordov, stačí málo, ale na každý deň prosím malý deň. Nech si každý deň, nech si zvykám žiť. Nech si každý deň zvykám žiť podľa pravidiel. Do rieky vstúpim, ochladím sa len po kolená aj vánok. Osvieži ma horúci letný deň. Chvíľu zostanem, dlho sa nezdržím. Dnes chvíľu zostanem, dlho sa nezdržím. Zajtra ti srdce otvorím. Len úsmev, len vľúdne ďakujem. Len úsmev, len vľúdne ďakujem. Aj málo teba. Len úsmev a vľúdne ďakujem. Modlitba krátka je lepšia ako žiadna, dušu chráni. Čo nestinem, duch vypovie za mňa. nech si zvykám žiť. Nech si každý deň zvykám žiť podľa pravidiel.
Z oblasti populárno-naučnej literatúry po rotách súťaže Kniha roka Košického samosprávneho kraja ocenila publikáciu Patricie Fogelovej a Veroniky Segi-Gajer s názvom Proti režimu.
My spolupracujeme na spoločenskovednom ústave Slovenskej akadémie vied v Košice.
Čiže aj tam vznikla tá kniha,
áno,
odborná.
Áno, tá kniha, aj vydavateľom je vlastne toto naše pracovisko. A táto kniha vznikla v rámci takého širšie koncipovaného projektu, ktorý sa venoval obdobiu nemeckej okupácie v Košiciach, ktorá trvala od 19. marca 1944 do 19. januára 1945.
Čiže vy ste konkrétne pátrali po čom?
Na jednej strane by sme chceli predstaviť toto obdobie, ktoré vlastne historiografiou ešte nebolo doteraz veľmi dobre spracovaná téma. Na druhej strane sme chceli zameriať na príbehy ľudí, Košičanov, ktorí pomáhali iným.
Mohli by sme nejaké príbehy vypichnúť z tej vašej knihy, ktoré ste našli?
Tých príbehov tam máme naozaj dosť a ja by som vypichla asi príbeh bratov Jaškovcov, čo boli vlastne jezuiti, ktorí pôsobili na Komenského. Vtedy to bol domov utečencov a v tomto domove utečencov ukrývali vlastne niekoľko desiatok slovenských mužov zo slovenských dedín, ktorí mali byť odvlečení na front nemecký a skrývali sa vlastne pred týmto odvelením do armády. Takže to je jeden z takých príbehov.
Ako ste prijali to, že bola vaša kniha ocenená v tomto prvom ročníku?
Samozrejme veľmi pozitívne. Je to súťaž, ktorú my ako vnímame, že nám pomôže dostať túto knihu k širšej verejnosti, pretože my sa teda pohybujeme hlavne v tých akademických kruhoch. A táto kniha je určená aj pre odborné publikum. Ale my sme sa ju snažili písať tak, aby si z nej vedel zobrať niečo aj bežný čitateľ, ktorý nemusí byť odborník na históriu a na dejiny druhej svetovej vojny a aj s týmto zámerom sme vlastne túto knihu od začiatku písali, aby bola dostupná pre ľudí, pre bežného čitateľa, čiže sme veľmi radi, že sme toto ocenenie získali a vieme tak vlastne túto knihu dostať ďalej.
V očiach máš tú iskru, ktorá vraví ti, poď nájdi šťastie, veď to nie je ťažké, láka ťa to skúmať svet a pritom cítiť, ako ťa vietor nesie preč. Si zlomený
a ty stratená,
princ bez nohy,
princezná bez mena.
A spolu čakáme, kým slnko vyjde a zase zapadne,
ďalšia noc príde.
Spomienky nám hrajú v hlavách ako naše piesne, tie, čo v noci nedajú nám spať. Život ten sa kráti, chceme stáť na prahu dvier,
ktoré vedú tam, kde sa rozhodnú.
Si cítiš, že dobrodružstvo čaká ťa, no strach sa ozýva a v hlave metie ťa. Stále váhaš, či urobiť krok máš. Poviem ti vpred, je lepšie ako vzad. Si ako kométa,
svietiš do sveta.
Si ako silueta,
pozri, tam je cesta.
A spolu kráčame, preplávame rieku.
Šťastím odomkneme
tú životnú klietku. Spomienky nám hrajú v hlavách ako naše piesne, tie, čo v noci nedajú nám spať. Život ten sa kráti, chceme stáť na prahu dvier,
ktoré vedú tam, kde sa rodí mier.
Byť sám sebou, nevzdávať sa, neprestávať pátrať
po
po cestách kráčať, stále mať svoj cieľ. Život ten sa kráti, chceme stáť na prahu dvier, ktoré vedú tam, kde sa rodí mier.
Si zlomený
a ty stratená,
princ bez nohy,
princezná bez mena.
Čas vyhradený pre vyznania našich hostí uplynul. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Mám hviezdu jasnú, pozerám sa na tú tvár a viem, hlava sa mi rozhorí. Kým iní žasnú, chcú hasiť ten požiar, tá tvár sa do noci ponorí. Tak poďme domov ako poslední, za šumu stromov strácam dých. Tak poďme domov posledný, za prvým rohom vzdáš sa mi.
Cítim tak blízko pohľad o mňa opretý, ja svojim očiam stále neverím.
Za šumu stromov strácam dých. Tak poďme domov ako poslední, za prvým rohom.